Vi mitt inne I en serie vi har kalt Jakten på lykken. Hva lykke? I serien så har vi plukket ut fire temaer som mange I vår kulturkrets forbinder med lykke. For to søndager siden så talte Egil Svartdal om udødelighet. Forrige søndag talte Daniel Egeli om frihet. Lykkelig Andreas Hegertun, for han skal tale om sex neste søndag. Men I dag handler det om tid. La oss be. Gud, du her. Hjelp oss til å være her. Og ikke andre steder akkurat nå. Hjelp oss til å lytte. Hjelp oss til å puste med magen og senke skuldrene. Amen. Det har vært en av disse dagene. De dagene du har dårlig karma. Står opp på feil bein, rekker ikke frokost, bad hair day, sneglekø inn til sentrum, grunnet omkjøring, kjedelige møter på jobb, skallebank, surmaga, automatkaffe. I løpet av dagen har du hatt et refreng I hodet. Når jeg endelig ferdig på jobb, da skal jeg øve meg I en nesten glemt livskunst. Jeg skal sove middag. Åh, det skal bli godt å legge seg ned på litt, sukker du når du kommer hjem. Du vrenger av deg klærne og kryper under dyna. Åh, hvor har du vært, navlestrengen min, sier du til dyna. Mens du lager noen dyriske koselyder. Så glir du sakte men sikkert inn I zombietilstand og sover tornerosesøvn. Du bråvåkner med et rykk av en alarm langt der borte I det fjerne. Det telefonen som ringer. Hallo? Personen I den andre enden en arbeidskollega. Vekte jeg deg? Du hører så groggy og trøtt ut. Nei, nei, nei. Ingen fare. Ikke det hele tatt. Jeg sov ikke, svarer du kjapt og kontant. Etter samtalen, som handlet om planlegging av årets julebord, sitter du på kanten av sengen og summer deg. Du lurer litt på hvorfor kollegaene ikke kan vente med å planlegge julebordet. Det jo tross alt bare september. Og hvorfor I alle dager lyver jeg om at jeg faktisk sov? Nei, jeg sov ikke. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Gud sa, la oss lage mennesker I vårt bilde, så de ligner oss. Og Gud skapte mennesket I sitt bilde. Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort. Og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helliget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid. Det som Gud hadde gjort da han skapte. Legg merke til at Gud skaper også på den sjuende dagen. Men jeg trodde at alt ble skapt I løpet av seks dager. Hva gjorde Gud egentlig på den sjuende dagen, spør du. De gamle jødiske rabbene konkluderte med at Gud skapte selve sabbaten på den sjuende dagen. Gud skapte menua, som det hebraiske ordet for lykke, fred, stillhet, ro, hvile. Og det første Gud helliggjør, kaller hellig, det tiden. Tiden hellig, hvilen aller helligste. Og toppen av kransekaka I skapelsesdrama, det altså den hellige hviledagen. Og hva gjorde mennesket? I begynnelsen hvilte mennesket. I Bibelen blir mennesket satt inn I en verden som allerede ferdig, hel, total. Vår urtilstand å ligge rett ut I horisontal sofastilling. I det mennesket slår øynene opp for første gang, det som en nyfødt baby. Det sårbare og avhengige spedbarnet blir holdt ømt I favn og hviler stille ved mors bryst. Hovedingrediensen I det lykkelige livet, det menua, Guds hellige hvile. Hvile et annet navn på Gud. Kom og hvil dere litt, for alt ferdig. I begynnelsen skapte Gud en rytme I livet. Hvis du leser skapelsesfortellingen nøye og høyt, så legger du merke til de poetiske pulsslagene I teksten. Måne, sol, innpust, utpust, flo, fjære, gave, oppgave, hvile, stillhet, tale, arv. Skapelsen ikke bare en gave til menneske. Det også en oppgave. Så tok Herren Gud menneske og satte det I Edens hage til å dyrke og passe den. Menneske som hviler hermer etter Gud. Menneske som arbeider hermer også etter Gud. Forbudet mot å arbeide på den sjuende dagen hører uoppløselig sammen med det positive budet om at vi skal arbeide 6 dager I uken. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Vi har fått et kulturmandat å ta vare på og ta ansvar for den grønne jorden og dyrene og det blå havet. Vårt arbeid et lekent samarbeid, en kreativ delaktighet I Guds skapelse som et work in progress. Dette synet på arbeid radikalt annerledes enn det vi finner oss omkringliggende kulturer I den bibelske verden. I for eksempel den babylonske skapelsesmyten Enuma Elish blir menneskene skapt for å være gudenes slaver. Og vår seilivede, snikede forakt for kroppsarbeid har sine historiske røtter I den greske antikke verden. Det hebraiske ordet avoda, som vi vanligvis oversetter med arbeid, betyr også gudstjeneste. Ordet betyr altså å tjene Gud med hendene som sykepleier, rette matteprøver, moppe kontorgulv med grønnsåpe, beskjære rosebusker, rotebusker kaller vi det også. Og samme ord, avoda altså, brukes om det å motta nattverden med tomme hender I kirken. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men I Bibelen det påfallende mange mennesker som får avgjørende gudsmøter midt I arbeidstiden. Moses gjeter sauer, Peter Andreas fisker, Levi samler inn tollpenger. Ja visst, jobb svette på pannebrasken og slitne muskler og røde, tørre øyne etter en dag foran Excel-arket. Men fremfor alt en gudgitt gave og oppgave. Gud har sitt under neglene sine. Det skal vi også ha. Skapelsen og arbeid som et livgivende åndedrag. Og hviledagen. Selve utåndingen. Hvordan, hva slags rytme lever vi etter I 2014? Hovedordet for 1900-tallet tempo. Nesten alle steder klampen I bånd. Innen næringsliv, forskning, undervisning, media, kultur, familie, fellesskap, teknikk, helsevesenet, til og med I kirken. Full pupp, som han sier. Ord for tempo, de automatisk positive. Effektiv, snar, holde flere baller I luften, simultan kapasitet, multitasking. det så rart at vi benker oss foran fjernsynsapparatet og ser på sakte TV. I bondesamfunnet var bygda ikke stor. Man hadde stort sett med det samme å gjøre hele livet. Oldingene tok derfor ordtaket «Skomaker bli ved din lest» helt alvorlig, og de forble skomakere resten av livet. Det er blitt sagt at vi som lever nå, vi får like mange sanseinntrykk i løpet av en dag som mennesker på 1800-tallet fikk i løpet av et helt liv. Karl Marx bevingede ord om at alt som fast smelter til luft, har fått bein å gå på. Det ikke sånn at den eneste stabile tilstanden tilstanden av instabilitet? Og forskere som forsøker å beskrive moderniteten ved hjelp av analytiske begreper, de har gjort seg bruk av ord som desentrert, komplekst, flertydighet, flytende, fluks, fragmentert. Tempo føder oppsplitting og uoppmerksomhet. Ikke for lenge siden så slo nyfødtavdelingen ved sykehuset i Tønsberg alarm. Den fysiske kontakten spedbarnet så desperat i behov av, de første timene ved mors bryst, de står i fare. Fordi nybakte mødre og fedre legger ut bilder av babyen på Facebook. Attention, please. Tidsånd. Vår tidsånd tryller frem et menneskesyn som paradoksalt nok på den ene, det både uhørt forskjellig artet, pluralistisk, komplekst. Hvem jeg? Samtidig som det uhørt individualistisk. Nei, jeg har bare vært meg selv hele tiden, jeg. Jeg som prosjekt. Jeg blitt legion. Jeg har 5000 hatter og roller. Så se meg da. Det ingen som ser deg når du sover. Søvnen blitt kalt den lille døden. For to generasjoner siden sov voksne en tredel av døgnet. I dag sov vi en firedel. Og kortere skal det bli, lyder profetiene. Vitenskapsmenn og kvinner i hvite frakker, de forsker på nye metoder sånn at vi skal være våkne enda flere timer i løpet av døgnet. Det lykkelige mennesket det søvnløse mennesket. Noe sjukt og skakkkjørt i kulturen når vi kaller den gamle middagshvilen for power nap. Da mennesket blitt en teknisk duppe ditt som behøver å lade batteriene og koble av, ja, akkurat som sukkerbiten Mac og førerhunden iPhone. Hvorfor lyver vi om at vi tok oss en høneblund? Det var det de kalte det i gamle dager. Hvis noen ringer og vekker oss. Hvile nemlig blitt en dårlig samvittighetens søster. Vi tar lua i hånden og sier unnskyld for vårt naturlige behov for å hvile. De gamle sa, den som sover synder ikke. I dag heter det den som sover synder. Da kan du hverken jobbe eller kjøpe, poste selfies eller trykke like. Det har aldri eksistert et samfunn som sliter så mye med søvnløshet som vårt. Vi må passe oss. For å jobbe seg selv til døde så vanlig i Japan at de har et eget ord for det. Karoshi. Årlig dør 600 000 kinesere av samme diagnose. Vi selvfølgelig ikke der i Norge. Men det verdt å stille seg selv et spørsmål. Arbeider vi for å leve? Eller lever vi for arbeidet? Og hvor mye fritid det såkalt i vår fritid? Kan det virkelig være nødvendig med et lite hjerteinfarkt om våren før vi kan unne oss det lille, lille livet her? På en liste over hva døende pasienter angrer mest på troner følgende to saker øverst. Nummer en. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt mot til å leve et liv. Tro mot meg selv, ikke det livet andre forventet av meg. Nummer to. Jeg skulle ønske jeg ikke jobbet så hardt. Tidsbruk hänger alltså sammen med identitet och selvbilde. Så vad säger Gud till oss i vår situation? I Matteus evangeliet talar Gud 2 gånger. Det sker mens Jesus blir döpt och när disciplinerna får se Jesu härlighet på fjället. Gud säger det samma bägge gångerna. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Jesu tid är helt och hållet bestämt av denna intima relation. Det är i Fadern Jesus puster och peser och är till. Detta går igen som ett refräng i Johannes evangeliet. Detta att Jesus tar emot allt han är och gör från Fadern. Sannelig, sannelig, jag säger dere. Sönnen kan inte göra något av sig själv. Men bara det han ser sin far göra. Det far gör, det gör sönnen också. För far älskar sönnen och visar ham allt det han själv gör. Jesu jag, hans identitet, är i bunn och grund en bön. Och denna bön är Abba. Far. Jesus är son, han är barn. Detta är utgångspunkt och målet för Jesu time management. Tid är pengar, sa Benjamin Franklin. I vår tid är klocketiden blivit en handelsvara, när vi sparar, tjänar, mister, investerar, offrar. Guds rike har sitt eget tempo. Gud bor inte i landet hastverk. Hvis 1900-tallets hovedord var tempo, er Jesu tid stemplet sakte og pause. Det er blitt sagt at evangeliet handler om en mann som konstant lar seg avbryte. Interessant nok betyr det hebraiske ordet sabbat både å avbryte og å hvile. Å la seg avbryte innebærer å skape rom og gjestfrihet og velkomst i to-do-listen. Avbrytelser kan være en skål til bråstoppen, slik at vi kan gi nærvær og oppmerksomhet til den andre. Å la seg avbryte forutsetter ydmykhet, fordi vi må sette vår egen agenda til side for en tid. Oppmerksom kjærlighet har en annen hastighet, ett annet tempo än teknologiens. Och den har vi blivit så vant till. Jesus lar sig avbryta av människor som lever i ytterkanten. De som i lång och vond och meningslös tid har blivit avvist eller underryckt. Och ved att la sig avbryta skapar Jesus en ny tid och ett nytt liv och ett nytt rum för dessa människorna. Och bli förändra är det samma som att låta sig avbryta dag och natt. I antiken blev barn betraktet som icke vuxna eller ofärdig vuxen, alltså som råmaterial för framtiden. Barnets egenvärde hang samman med vad det en gång skulle kunna bidra med i familjeekonomin. Barn var positivt, men barnet som person var sårbart och blev sjeldent lagt märke till. Denna gruppen var alltså långt nede på den sociala rangstigen. En gång så var det någon som bar någon av dessa små barna till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och krona dem med sin välsignelse. När vi nu känner till barnets lave status i antiken är det kanske inte så rart att disciplinerna avviste dem på fläcken. Varför skulle en tidspressade Jesus vara upptatt av personer med så liten värde? 4-åringar, det är inte så viktigt, ärligt talat. Är det tillfälligt att berättelsen som kommer rätt efter Jesu möte med barna handlar om en man med makt, en svärd rik ung man? Så hur reagerar Jesus på avbrytelsen? Men Jesus kallade dem till sig. og sa: «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke. For Guds rike tilhører slike som dem, sannelige, sier dere. Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det. Små barn har ingen forståelse av tid. I går skal jeg til bestefar og bestemor, kan de si. Og hvis min far spør barnet sitt om hvor gammel Oline tror at han er, da svarer Oline skråsikkert minst 100 år. Det er vi voksne som lærer de små barna klokketiden. Lever de små barna i Guds tid? Jeg har i alle fall ikke hørt om mange 4-åringer som er blitt utbrent. Barn elsker å leke og le. De sløser bort barndommen på dukker og kosebamser og fantasidyr. Og da filosofiprofessoren Arne Næss fylte 90 år i 2002, ble han spurt om hvorfor han fortsatt var så barnslig at han klatret i trær. Han svarte journalisten med følgende spørsmål: «Hvorfor slutta du?» Arne Næss, han lekte til og med en liten tøygris som het Timotei. Sjekk YouTube. Vi er nemlig ikke bare det økonomiske mennesket. Vi er også homo ludens, som betyr det lekende mennesket. Og vi er skapt i bildet til Deus ludens. En Gud som leker, en Gud som smiler. Spørsmålet er om ikke skapelsen er en lek, og vi hans smil. For 10 år siden så jobbet jeg som sivilarbeider i Betania og Tønsberg. Jeg hadde mange meningsfulle arbeidsoppgaver, som for eksempel kaffetrakting og kopiering. Det var ironi, ja. Nå da skulle jeg preke på et ungdomsmøte. Så var det en sånn fredag. Denne uken så hadde jeg jobbet hardt og var litt sliten. Og nå skulle jeg prøve å vrenge sjela foran kvisebefengte og usikre tenåringer. Helt i begynnelsen av talen, så registrerte jeg at det satt en bakerst i lokalet og sov. Takk skal du ha. Lengst fremme satt en ung gutt, som så ut som et levende spørsmålstegn. Takk skal du ha. Og i resten av forsamlingen så helt apatisk ut i mine øyne. Ordene falt ned som perle for svin. Heller kle seg naken enn å stå her og tale, var følelsen. Det var så ydmykende og så lite lystbetont. Så mens jeg sto der, formulerte jeg et spørsmål til Gud i tankene. Får de noe ut av dette her i det hele tatt? Akkurat i det møtelederen sa takk for i kveld, tikket de inn en melding på mobil. Der sto det: Herren sier ja. Hjertet hoppa. Men så ble jeg irritert, for det kunne jo være at avsenderen drev med såkalt kristenspøk. Så jeg svarte med en gang: hvorfor skriver du dette? Like etter så dirra mobilen på nytt. Herren sier bra jobba. Umiddelbart svarte jeg: hvor er du nå? Jeg sitter på et bønnemøte i Philadelphia, Drammen, og jeg vil si at Gud smiler til deg, repliserte han. Avsenderen visste ikke hva jeg holdt på med, eller hvor jeg var. Ordene traff spikeren på hodet den dagen og resten av livet mitt. Herren sier bra jobba. Jeg gikk inn en hvile, og jeg hvilte i at jeg var god nok. Herren var fornøyd med meg, og jeg kunne være fornøyd med meg selv. Og sånn jeg hørte det, hviska Gud, ikke bare at han var fornøyd med det jeg hadde gjort, men at han likte meg som person. Det er til å bli lykkelig av. For noen 10 år siden så var søndagen ikke akkurat en lykkelig sak, mer enn en fy-fy dag. Søndag var omgitt av et piggtrådgjerde av regler, påbud og grenser. Ikke lov til å fiske på søndag, ikke lov til å klippe negler eller gress, ikke lov til å spille fotball, ikke plystring, ikke musikk. Spill og terninger er djevelens gjerninger, som det heter. Med retta har mange av oss derfor et anstrengt forhold til søndagen. I dag så har vi havnet i den andre grøfta. Alle dager er blitt like, og friheten er blitt som en fotlenke. Vi lider mer eller mindre av et urytmisk forhold til trespannet hvile, arbeid, fritid. Derfor det mange I dag som tar til ordet for å ta sabbaten tilbake. Ikke minst profesjonelt helsepersonell, ateistisk sådan. Jeg har lyst til å utfordre oss til å gjøre det samme. Å holde hviledagen hellig. Eller enda bedre, motta søndagen som gave. Helt gratis. Hvis jeg hadde bedt deg om å gi meg en metafor på det kristne livet, hva hadde du sagt da? Det kristne livet som prikk, prikk, prikk. Metaforer avslører oss og vår teologi. Når Jesus snakker om Guds rike, da sammenligner han det provoserende nok med en bryllupsfest. På glede og fest skal disiplen kjennes. Det derfor vi blir kalt noen ganger mørkemenn, forresten. Det var også ironi. I jødisk tradisjon sabbaten en dronning som skal krones. Hun bruden som skal ønskes velkommen til bryllupsfest. Sabbaten et slott I tiden, en utkåret dag. For et språk, for noen metaforer. Så ikke du blir litt glad av det, så vet ikke jeg. Hva gjør jøder på sabbaten? I jødisk tradisjon blir overgangen fra arbeid til sabbat markert med et sanselig fellesskapsmåltid på kvelden. Dette ikke så veldig sanselig, dere får ha meg unnskyldt. Måltidet grundig marinert I bønn og studier av de hellige skriftene. Sabbaten inviterer til kvalitetstid med ektefelle, familie, venner og Gud kilden for alt sammen. Derfor lyder et av budene, make love to your wife. Det betyr ha sex med ektefellen på sabbaten. Gud, sex og sabbat og måltidsfellesskap som perler på en snor. PS. Jødene har ikke engang lov til å bekjenne synder på sabbaten. Det en gledens dag. Det holder I massevis med de seks andre dagene. Det mange overraskende og provoserende sabbatsbud. Et av dem lyder, det ikke lov til å trykke på knapper. Hæ? Hva galt med knapper? En rabbiner svarer. I samme øyeblikk som du har lov til å trykke på en knapp, står 99 andre knapper, klare til å trykkes på. Knapper som kommer til å slavebinde deg. Og vi kan jo le av det, men to av tre nordmenn har smarttelefon. En sånn en. Mange av oss opplever disse knappeduppedittene som tidstyver. Den amerikanske sosiologen Sherry Turkle intervjuet 300 barn om hva de syntes om foreldrenes mobilbruk. Svaret nattsvart. Barna blir nemlig sjalu på foreldrene og på mobiltelefonen og føler seg såret fordi de ikke får udelt oppmerksomhet fra foreldrene. Attention, please! Vent litt, vennen min! Vent litt! Mamma må bare ta et bilde av cupcakes-tårnet hun har laget og legge det ut på Facebook. Vent litt, sa jeg! Hører du ikke etter når jeg snakker til deg? Vent litt! Ikke avbryt meg! Mange av oss bør virkelig vurdere å lukke Mac'en noen timer på lørdag og søndag og sette telefon I flymodus noen timer på lørdag og søndag. Og hvis du får stressutslett av bare tanken, ja, da det på tide med en digital avrusning. Tro meg, det ikke enkelt, for det blitt en forlengelse av kroppen din. Fordi det vanskelig å feire sabbat, hviledagen ikke et tilbud eller noe vi gjør oss fortjent til. Åh, nå har du jobbet hele høsten så hardt. Du fortjener virkelig jobb, og den hvile. Nei, det omvendt. Hvilen kommer først. Vi har snudd alt opp ned. Du gjør deg ikke fortjent til hvile. Det et bud, en disiplin. På den hellige hviledagen sier vi nei til økonomisk aktivitet. Vi avstår for å være produsenter og konsumenter. Vi utnytter hverken jorden eller andre mennesker, heller ikke oss selv. På sabbaten skaper vi ingenting nytt. Vi smiler et takknemlig smil. og vi hviler. Ikke misforstå. Guds hvile ikke passiv eller inaktiv, som om du bare skal sitte i vond lotusstilling og tygge på mantra Gud hele dagen. Hva skal vi gjøre? Ta søndagen som hviledag tilbake, folkens. Men hvordan skal det se ut i praksis? La meg stille deg noen spørsmål. Hva vil dere gjøre som familie? Har du spurt barna dine hvis det noen som har barn? Hva liker du å gjøre som ikke jobbrelatert? Hva gir deg energi? Knytt neve. Når koser du deg? Behøver du litt alenetid? Skal du besøke noen? Gjøre noe godt for noen? Hvis du tenker nyheter, vil du nærme deg svaret. I det gamle testamentet finnes det to teologiske kvalifiseringer for å holde hviledagen hellig. Jeg har snakket om skapelsen allerede. Den andre grunnen til å feire sabbat uttoget, befrielsen fra Egypt. 5. Mosebok, kapittel 5. Du skal gi akt på sabbatsdagen og holde den hellig, slik Herren din Gud har befalt deg. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken din slave eller din slavekvinne, hverken oksen eller eselet, eller noe annet av dyrene dine, eller innflytteren som bor i byene dine, slik at slaven og slavekvinnen skal få hvile. De som du. Husk at du selv var slav i Egypt, og Herren din Gud førte deg ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt deg å holde sabbatsdagen. Legg merke til dyrene. Det noen som har sagt at Gud vil frelse sjeler, ikke seler. Det ikke sant. Hviledagen en påminnelse om Gud som frelser. En Gud som setter fri og gir nye muligheter midt i livet, til tross for at alt ser svart ut. Sånn som vi aksepterer og nikker anerkjenne til at vi skapt i Guds bilde, sier vi også ja til at Gud gir oss vår dypeste identitet i Jesus Kristus. Hva betyr det? At vi dypest sett barn, sønner og døtre, og at vi deltar i Jesu relasjon med Faderen. Hvordan lærte han oss å be? Vår Far. Vi hviler. En dag i uken kan vi øve oss på det. Vi hviler fra å skape oss selv og fra å fikse oss selv. For alt ferdig. Det derfor Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder. For jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett. Kom til meg. Lær av meg. Relasjon rimer på rekreasjon. På sabbaten så hviler du i at du god nok. Du du, og du duger i massevis. Bra jobba! Men i dag tar vi time out. Du trenger ikke å strekke til. Det holder at du til. Ikke let etter balansen, det høres ut som det perfekt. Så det den ukentlige pausen. Det tar bare en dag i uken for å redde et helt liv. Men det mulig å ta daglige pustepauser også. Vi tar time out fra tidspresset sånn at vi kan øve oss på å være hjemme i oss selv. Bønn en klassisk hjelp og øvelse i å bli litt mer oppmerksom og nærværende i livet sitt. Ifølge kristen teologi Gud nærværende konstant. Hans nærvær udelt. Det absolutt. Gud kan ikke være mer eller mindre nærværende. For jeg et annet navn på Gud. Problemet derfor ikke at Gud fraværende, men det vi som fraværende fra oss selv. Hvor mange ganger har du sett på smarttelefonen din i løpet av denne lille, lille tiden jeg har snakket? Vi borte fra oss selv nesten hele tiden. Bønn altså en øvelse i gjensidig nærvær. Her jeg Gud, og du her. Vi ber ikke for Guds skyld ikke. Vi ber for vår skyld. Jeg vet ikke hvordan du praktiserer bønn, eller om du ber i det hele tatt. Og når jeg snakker om bønn i forbindelse med tidspress, snakker jeg om en hvilens bønn. Ikke en heseblesende måte å be på som bare pes, press, prestasjon, men en bønneform vi kan kalle kontemplasjon. Sitt svært godt, plant føttene på bakken, senk skuldrene, sovner du så sovner du i Guds nærvær. Som regel så puster vi helt ubevisst, men du kan bli oppmerksom på din egen pust. Og dette kan være bønn. La det bli helt stille. Ikke ha musikk på ørene. Legg bort smarttelefonen. Kjenn hvordan du puster. Du vet jo at åndedrag betyr liv. I skapelsesfortellingen så leser vi at Herren Gud blåste livspust inn i menneskets nese, og mennesket ble til et levende vesen. Pust liv. Den hellige ånd livgiveren, og når Jesus vil gi den hellige ånd til sine disipler, da puster han på dem. Pusten, livet, den hellige ånd henger sammen. Så en enkel, men kraftfull måte å be på følgende. Be, kom, hellige ånd, i takt med pusten. Kom, innpust, hellige ånd, utpust. Eller hva med Jesus Kristus? Jesus, eller bare sitte der i stillhet. Hemmeligheten ligger i ikke å overdrive, men å øve seg i det lille. Hvis det sånn at du lengter etter økt tilstedeværelse og oppmerksomhet i livet ditt, så må du sette deg et mål som du nesten forakter, nesten ser ned på. Det snakk om 5 minutter hver dag, et fattig fader vår? Hvis du nå tenker at det har vel ingenting å si, så vil jeg spørre deg hva som skjer hvis du ber 5 minutter i 5 dager, i 5 uker, i 5 måneder, i 5 år, i 50 år. Det skader vel ikke å prøve? Hvis vi nå hadde satt oss ned og vært stille sammen, da du mest sannsynlig blitt rammet av en tsunami, av tanker, inntrykk, minner, mennesker, bilder. Har jeg husket å kjøpe toalettpapir? Det han sa i går, det såret meg. Det var veldig at jeg klødde på vinterhuden da. Man føler seg totalt splittet. Hva skal vi gjøre da? De som har øvd seg lenge og vel, gir alltid det samme rådet. Slapp av. Dette helt vanlig og naturlig. Så ignorer, ikke bekjemp forvirringen. Hold ut. Etter forvirringen venter noe av. Hva da? Sjekk ut. Det tar tid å vokse. Det nemlig helt normalt. Og Gud har ikke dårlig tid. I den jødiske litteraturen som ble skrevet mellom det gamle og det nye testamentet, blir forventningen om evig liv særlig viktig. I disse tekstene blir det evig liv kalt en evig sabbat og en ny dag. Håp om evig liv kalles også den 8. dagen, fordi den dagen, altså det evige liv, sprenger 7-tallets begrensninger. Den 8. dagen dermed den første dagen i en helt ny tid, kalt Guds rike. Det derfor det nye testamentet understreker at Jesus sto opp fra de døde på den første dagen etter sabbaten. Sånn som skapelsesfortellingen understreker at Gud fullførte skapelsen på den 7. dagen, så roper Jesus Kristus, det fullbrakt, mens han henger på korset ved inngangen til sabbaten. Og på sabbaten ligger han død i graven. Men når sabbaten over, og den første dagen I uken gryr, da blir Jesus reist opp fra de døde. Søndag altså den første dagen I uken. En dag som allerede I det nye testamentet blir kalt Herrens dag. Eller skal vi kalle det den åttende dagen? Hver eneste søndag feirer vi at den korsfestede Jesus Kristus blitt reist opp fra de døde. Hans oppstandelse et eksplosivt frø I universet I vår tid. En helt, helt ny tid ble startet med Jesus oppstandelse. Men vi feirer også at han skal komme igjen og nyskape en gang alt og alle. Inntil da. Ikke unnskyld deg for at du tar deg en middagslur.